Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Să presupunem că n-ai stat niciodată pe un scaun în viața ta până acum și nici n-ai nevoie să stai. Nu știu cum e asta. Să presupunem că existența ta a fost întotdeauna verticală. N-ai luat niciodată forma acestui scaun. Și nici n-ai văzut pe cineva că stă pe vreun scaun vreodată. Nu. Toată lumea din jurul tău merge drept. Niciodată n-a stat pe un scaun. La un moment dat, cineva vine și îți arată scaunul acesta și ți-l dă. Și spune, asta e o invenție. Vreau să te întreb dacă ai putea ghici la ce se folosește scaunul acesta. Și ți-l pune și așa. Ce mare lucru e un scaun? De ce n-ai putea ghici? Sigur că da. Bun, odată, așa, excelent. Ce mai putea face? Da, cuier. Un cuier. Bun, mulțumesc. Foarte multe idei. Dar de scaun probabil că nu ți-ar trece prin minte, nu? Aș vrea doar să spun următorul lucru, că scopul unui lucru nu poate să treacă dincolo de experiența noastră cu lucrul respectiv. Oricât am încercat. Este în funcție de experiența mea, în funcție de cunoștința mea. Cu alte cuvinte, dacă e vorba de viața mea, ce scop și care este scopul vieții mele? De unde credeți că am putea să luăm răspunsul? Asta este știința cunoașterii. Complicat, frații mei, se numește epistemologie. Epistemologia vine din grecescul episteme. Complicat, nu? Dar de fapt este foarte simplu. Cum se poate realiza cunoașterea? Ce este cunoașterea? Și eu v-am dat dumneavoastră, tocmai v-am dat un exemplu în legătură cum pot să cunosc dacă eu n-am avut niciodată, până acum n-am văzut un scaun, dacă până acum niciodată n-am văzut pe cineva stând pe un scaun, întrebarea mea este cum pot să știu, cum pot să cunosc scopul acelui scaun, cum pot să-l cunosc. Ei bine, când vorbim despre modul în care eu voi ajunge să cunosc scopul unui scaun, eu spun că fac un demers epistemologic, când în realitate fac ceea ce a făcut Otinelis. Mă urc pe el, îmi pun haina pe el, văd dacă e cuier, dacă este scară, văd ce este. Asta, ceea ce ați văzut dumneavoastră acolo, este un demers epistemologic sau epistemologie. Asta pentru ca să înțelegem că noi ca oamenii facem aceleași lucruri, numai că atunci când vrem să fim foarte sofisticați, ne gândim la alte cuvinte. Acum, revenind la scopul vieții noastre, fraților, pentru că despre asta este vorba. Vom vorbi în termeni epistemologici, încercăm împreună să descoperim care este scopul vieții noastre. Vom pune întrebări care probabil că le-am pus toți, dar le vom pune încă o dată pentru a vedea dacă noi în serios luăm sau ne punem problema aceasta, care este scopul vieții mele sau nu. Mai are rost să pun întrebarea asta la 60 de ani? La 70? La 25? Are rost? Întotdeauna are rost. Câtă vreme Dumnezeu ne dă o zi, câtă vreme Dumnezeu ne dă o oră de trăit, întotdeauna trebuie să-mi pun întrebarea asta, care este scopul vieții mele? Și să nu ne gândim vreodată că noi ne-am dat răspunsul acum 50 de ani. Nu, să nu ne gândim că ne-am dat răspunsul acum 50 de ani. În fiecare zi, noi trebuie să ne dăm răspunsul acesta. Vreau să te întreb dacă ar trebui să compari scopul vieții tale cu împlinirea personală a ta. Este același lucru? Adică prin împlinirea personală ți-ai atins scopul vieții? Prin împlinirea ta personală ți-ai atins scopul vieții? Adică, uite, sunt o persoană împlinită. Ce înseamnă asta? Am familie bună, am copii buni, am o carieră, o slujbă bună. Ăsta este scopul vieții mele. Bun. A doua întrebare. Spre exemplu, este scopul vieții liniștirea conștiinței? Adică, domnule, dacă am reușit să fac să nu mă mai mustre conștiința, înseamnă că asta este ceea ce eu trebuie să fac de la viață. Este asta scopul vieții mele? 3. Propria fericire. Aici e o problemă puțin mai serioasă. Foarte mulți credem că scopul vieții este propria noastră fericire. Se identifică sau nu? De la Aristotel încoace, el a formulat această categorie summum bonum, adică suma tuturor dorințelor omenești trebuie să fie fericirea. Este scopul vieții propria mea fericire? Da sau nu? Da sau nu? Vreau să vă întreb câți dintre dumneavoastră credeți că scopul vieții este să fiți fericit. Hai să trecem puțin mai departe. Scopul vieții este cumva familia ta? Scopul vieții. Este scopul vieții. Este cariera profesională. Sunt visurile și ambiția vieții mele. Sunt ele, țin ele de scopul vieții mele. Fraților, vreau să vă spun un lucru. Vă rog să observați dumneavoastră. Astea sunt suma de experiențe pe care noi le avem. Toate aceste întrebări pornesc din experiența noastră. Dar dacă scopul vieții mele este undeva dincolo de experiența mea? Noi punem aceste întrebări pentru că noi cunoaștem doar scaunul. Dar de unde știu dacă nu cumva scopul vieții mele este mai mare decât toate astea? Mai mare chiar decât fericirea mea. Adică scopul nu este să fiu eu fericit, ci poate că să fac pe altul fericit. Sau poate pur și simplu, nu știu. Prima idee pe care vreau să o înțelegem este că scopul vieții noastre, viața este mult mai mare, mult mai măreață, mult mai extraordinară decât experiențele noastre mărunte pe care noi le facem în fiecare zi. De unde vine scopul vieții mele? Cine ar trebui să mi-l inspire? De cele mai multe ori, atunci când vorbesc despre scopul vieții mele, eu caut inspirația vis-a-vis de scopul vieții în mine. Întrebări legate de scopul vieții, întrebări care ni le punem de cele mai multe ori. Ce voi deveni? La ce vârstă îmi pun întrebarea asta? Când încă n-am devenit. Când sunt în devenire, mă voi întreba ce voi deveni. 14, 15, 13, până și când eram mai mic. Eu când eram mic spuneam că o să fiu drujbist. Pentru faptul că îmi plăcea cum sună drujba. În sfârșit, aceea era cunoașterea mea la momentul respectiv, aceea era experiența mea. Și încă o dată spun, scopul de cele mai multe ori nu depășește experiența. Ai experiență de drujbist? Asta este, cu asta te ocupi. 2. Ce ar trebui să fac cu viața mea? Când îmi pun întrebarea asta? Când mă gândesc la un moment dat ce las după mine, încep să mă gândesc. Ce las după mine? Ce fac cu viața mea? După ce termin tot, care este rezultatul? Eu îmi dau seama, încep să-mi dau seama că eu îmi vând viața. Este un contract de vânzare. Și dacă tot îmi vând viața, pe ce mi-o vând? Ce pot obține mai bun cu viața mea, mai bun decât viața? Eu tot o vând. Măcar să obțin ceva cu viața mea și acel ceva să fie mai bun decât viața. Ce pot obține ceva mai bun decât viața în așa fel încât să pot să fiu un comerciant înțelept, nu? Că dacă vând viața pe 2 lei, am pierdut tot. Care sunt țintele vieții mele? Ce îmi propun? Derivă din primele două întrebări. Dar ambițiile. Care e diferența între ținte și ambiții? Țintele sunt elementele nobile pe care mi le pun eu. Vreau să ajung, vreau să fiu binefăcătorul omenirii, vreau să... Dar ambițiile? Ambițiile sunt sugerate de cei din jur. Într-un proces de competiție, ele îmi sunt inoculate, sugerate de vecinul meu care are o casă cu o cameră în plus față de casa mea. Și atunci îmi dă ideea că ar trebui și eu să fac două camere ca să fiu înaintea lui. Ambiția n-a fost ambiția mea inițial să am o casă cu atât de multe camere, dar când văd că vecinul reușește, îmi sugerează ideea că ar trebui și eu. Care sunt ambițiile vieții noastre? Ce v-au sugerat? Ce v-a sugerat mediul din jur să faceți? Cum v-a sugerat mediul din jur să trăiți? Este ceva care a venit pe calea aceasta în viața dumneavoastră? Ați făcut dumneavoastră vreodată ceva ca venind doar din vanitate și din ambiție? Se întâmplă? O, frații mei, haideți să ne gândim serios la treaba asta. Haideți să ne gândim. Și visurile pentru viitor, ce sunt visurile? Deci, ținte, ambiții, visuri, ce sunt visurile? Fraților, țintele sunt pragmatice, legate de ceea ce îmi oferă mediul, societatea și poate chiar de posibilitățile mele. Îmi dau seama că mi-ar place să fiu poet, dar n-am scris odată o poezie. Și atunci ce să fac dacă văd că n-am talente la poezie? Îmi pun o țintă să fiu bun la matematică. Și ținta e legată de matematică, în timp ce visul meu e legat de poezie, să fac și eu o poezie. Visurile nu se împlinesc. Dar visurile sunt... Da? Care sunt visurile noastre? Aș vrea să vă întreb un lucru și aș vrea să urmăriți un lucru. Noi ne-am pus aceste întrebări, da? Unde vreau să găsesc răspuns la ele? În momentul în care le pun, pe cine întreb? Pe mine. Nu putem găsi răspunsul în noi înșine. Știți de ce? Pentru că întrebările de cele mai multe ori sunt legate de viitor și experiența mea este legată de trecut. Și scopul nu poate să depășească niciodată experiența. Cu alte cuvinte, experiența mea mă ține legat de trecut, Iar întrebarea, legătură cu scopul, ar vrea să mă proiecteze în viitor. Dar întrebându-mă pe mine, eu nu fac altceva decât mă leg pe mine de trecut. Nu pot să dau răspunsuri legate de viitor prin experiența mea trecută. Cum nu pot să identific scopul scaunului dacă nu l-am văzut niciodată? Pentru că viitorul va fi întotdeauna diferit de trecut. Am un prieten care îmi spune așa: Doamne, prin câte greșeli am trecut, câte erori am făcut în viață și de fiecare dată mi-am spus nu voi mai face lucrul ăsta niciodată. Și ce credeți că am descoperit? Că repet greșeala aia de 20 de ori și numai pe aia o fac. De ce? Pentru că experiența trecută se proiectează pe ideea de scop și conduce oarecum viața viitoare. De fiecare dată când voi încerca să găsesc răspunsuri în mine, răspunsurile nu mă vor conduce la scopul vieții, ci mă vor conduce la experiența mea. Limitată, greșită, dureroasă, cum vreți dumneavoastră. Scopul vieții se găsește în cel ce a avut un scop când te-a creat. Gândiți-vă puțin la lucrul ăsta. Dumnezeu ne-a creat, corect? De ce ne-a creat Dumnezeu? De ce a zis, nu vreau să fiu singur, vreau să creez un om? Pentru ce? Pentru ce? Și în momentul în care s-a pus problema, voi crea un om, s-a pus și problema scopului imediat. Pentru ce îl creez? Scop de care eu nu sunt conștient. În momentul în care mă trezesc eu cu viață, mă trezesc eu cu mine însumi, mă trezesc eu în posesia mea însumi, încep să mă întreb, oare ce-i cu mine? Care este? Ce voi deveni? Ce să fac cu viața mea? Țintele mele? Încep să mă întreb în legătură cu mine. Răspunsul nu va veni niciodată de aici. Întrebați pe cel care în momentul în care ne-a creat pentru un scop. S-ar putea întâmpla ca niciodată să nu fi stat jos și Dumnezeu să ne trimită un scaun. Și o să nu înțeleg niciodată ce este scaunul acela și să rămân să stau în picioare, obosit, amărât, vlăguit. Iar Dumnezeu spune, uite, nu poți să-l folosești. Și eu îl iau și îl pun invers și când să stau, îl fac cu ier. De ce? Pentru că întotdeauna eu încerc să caut sensul acelui dar în experiența mea și în experiența mea eu n-am stat jos niciodată. În experiența mea n-am gustat fericirea cu Dumnezeu. În experiența mea cu Dumnezeu n-am gustat odihna cu El. N-am gustat faptul că El poate să fie într-adevăr ținta vieții mele. Nu pot să-mi imaginez cum este asta că Dumnezeu m-a creat pe mine pentru ce? Pentru El. Dumnezeu m-a creat pe mine pentru El. Și eu cred că Dumnezeu m-a creat pe mine pentru cine? Pentru mine. Și mă folosesc pe mine pentru mine. Și Dumnezeu spune, nu, dacă te vei folosi pe tine doar pentru tine, vei fi cel mai nefericit dintre oameni. Pentru că fericirea ta este când te binecuvintez eu, când stăm împreună, când suntem împreună. Ideea sabatului de aici vine. Scopul vieții noastre este oarecum încarcerat în ideea de odihnă cu Dumnezeu, de sabat, când ne întâlnim împreună cu El și descoperim acolo pentru ce am fost creați, cine suntem. Frații mei, facem o greșeală imensă atunci când punem întrebările acestea nouă înșine. Este ca și cum ai pune carul înaintea boilor și vrei să și meargă. Greșelile în epistemologie sunt ca și cum ai pune carul înaintea boilor. În loc să-L întrebe Dumnezeu, care este scopul vieții mele, mă întrebe mine. Și dintr-o dată, întrebările sunt bune. Subiectul este ales greșit. Carul este pus înaintea boilor. Ca un argument că nu despre noi este vorba atunci când ne întrebăm care este scopul vieții, Coloseni capitolul 1 cu 16 zice așa: pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, toate au fost făcute prin El și pentru El. Unde sunt scopul tuturor lucrurilor? Unde este scopul pentru care au fost create lucrurile? La El! La El este scopul. Auziți o traducere? Toate au fost făcute prin El și își găsesc rostul în El. Toate! Aș vrea să vă dau câteva exemple. Moise își caută rostul vieții cu îndârjire. După 40 de ani de stat în pustia Edomului, rostul vieții lui Moise era zero. Se întâlnește cu Dumnezeu, în rugul aprins, și Dumnezeu îi spune, eu am un scop pentru tine. Un scop total diferit de tot ce și-a imaginat Moise. Moise știa că trebuie să scoată poporul evreu din Egipt, dar niciodată nu-și putut să imagina că trebuie să scoată poporul evreu din Egipt printr-un toiag. Iertați-mă, niciodată nu s-a gândit la asta. El a crezut că poate să scoată în calitate de general, în calitate de strateg și așa mai departe, dar nu că ar putea să scoată poporul lui Dumnezeu printr-un toiag. La rug, acolo, Dumnezeu i-a implementat în minte un plan al existenței sale mai mare decât el și-a putut imagina. Când s-a întrebat și el, s-a pus și el întrebările alea, ce fac cu viața mea? Și Moise a zis, o las aici, am pustie, 40 de ani, aici o să mor. Ce-s cu țintele tale? Păi ce să mai am avut ținte, dar n-au mers. Ok, și ambițiile tale, am renunțat la ele. Și visurile tale s-au spulberat de mult. Și a pus și el aceleași întrebări pe care ni le punem noi și le-a pus Sieș. Și câtă vreme și le-a pus Sieș, timp de 40 de ani n-a găsit niciun răspuns adecvat. 40 de ani aceste întrebări și mai ales faptul că și le-a pus față de sine însuși l-au ținut blocat în pustie. Și apoi dintr-o dată se întâlnește cu Dumnezeu și Dumnezeu îl deblochează. Și ce ai de să spun? Scopul tău, scopul vieții tale este alt. Și Dumnezeu le-a și zice, du-te acolo, dar cu ce să mă duc, Doamne? Cu toiagul. Cu toiagul, Doamne? Nu, cu mine. Cu mine, hai cu mine. Dintr-o dată scopul a devenit altul. Ți-ai pus vreodată problema în felul ăsta? Doar care este scopul? Hai să-l întreb pe el, pentru că eu an de zile am tot căutat scopul în mine și uite unde am ajuns. 2. Iosua. Iosua, vă aduceți aminte? Iosua în jurul Ierihonului, uitându-se cum se ia în stăpânire cetatea, noaptea nu putea să doarmă și așa mai departe și se întâlnește cu căpetenia oștirii Domnului și căpetenia oștirii Domnului îi spune simplu, Iosua, da, Doamne, tu ți-aduci aminte de Moise? Da. Ce anume să-mi aduc aminte? La rugul aprins, să-ți aduci aminte? A stat de vorbă cu, da, știu, a fost viziunea lui inaugurală, de acolo s-a schimbat toată viața lui. Bine, Iosua, scoate-ți încălțămintea din picioare. Ce a fost aia? Ce a fost aia? Scoate-ți încălțămintea din picioare. Și tu, ca și Moise, pentru că stai de vorbă cu același. Scoate-ți încălțămintea din picioare. Și spune el, eu sunt căpetenia. Nu tu ești căpetenia oștirii Domnului. Eu sunt. Care era scopul vieții lui Iosua? Până atunci fusese să fie căpetenie, căpetenia oștirii Domnului. Și luase toată povara asupra lui. Și era teribil de greu. În momentul acela Dumnezeu îi spune, nu, nu, stai. Eu sunt căpetenia, să fie foarte clar. Scopul vieții tale este să înconjuri Ierihonul de 7 ori și Ierihonul îl voi dărâma eu, nu tu. Eu. Poate ăsta să fie scopul vieții unui om? Poate. Dar vreau să observați cât de diferite sunt. Alergăm la slujbe, alergăm la realizări pe fondul social, cum vrem noi, când Dumnezeu zice, stai, să-ți spun eu ceva despre scopul vieții tale. Samuel, repede de tot, l-a dus mama lui la templu de când a putut, de când l-a înțărcat și l-a pus acolo și dormea în templu și dacă dormi în templu o zi, două, trei, patru, se ia ceva pe tine. Se ia ceva din sfințenia de la templu, să te contaminezi? Probabil că asta a așteptat și mama lui Samuel și Eli care l-a pus să doarmă acolo. Aprindea candelele de dimineață, deschidea ușile la templu, făcea lumină, mătura pe jos și lângă el copiii lui Eli avuseseră parte de același tratament. Și ei erau acolo în fiecare zi. S-a luat ceva pe ei? Nu. Nu se ia. Și atunci de ce stai în templu toată ziua? Păi de scopul meu. Îmi caut și eu scopul. Pe așa o să stai o viață întreagă, Samuel, măturând pe jos, dacă trebuie. Și ce o să faci cu viața ta? Nu știu, aici o să ajut și eu la deschisul ușilor și la închise. A, te-a pus diacon la templu. Aoleu, păi nu vrei și tu mai mult? Până în momentul în care frații mei s-a întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus, Samuele. Și Samuel a învățat să zică, Doamne, până acum mi-am pus întrebările astea mie. Acum vreau să spun și ție întrebările astea. Vorbește, Doamne, vorbește Tu, că eu am vorbit destul. Și în ziua aceea, scopul vieții lui Samuel s-a schimbat. Ca și scopul vieții lui Ieremia. Vă aduceți aminte? Ieremia spune, Doamne, sunt doar un copil, cum pot eu? Și Dumnezeu zice, te cunosc, de unde? De unde te cunosc? Cântecele mamei tale, te știu, te-am urmărit, te-am făcut, am avut grijă de tine. Wow, Doamne, și eu n-am știut. Și de ce mai plămădi, Doamne? Pentru că am un scop cu tine. Care este scopul? Du-te. Vedeți dumneavoastră, scopul lui Dumnezeu cât de mult transcede viziunea noastră. Încă o dată, Ieremia: Doamne, sunt un copil, nu pot! Câți dintre dumneavoastră spuneți așa? Câți? Câți dintre noi spunem, nu pot? Și Dumnezeu spune, du-te înaintea lor și să nu tremuri, ca să nu te fac eu să tremuri. Scop, calitate, putere. Și voi încheia cu Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos sunt două personalități care seamănă foarte mult una cu cealaltă. Foarte mult. Ioan Botezătorul se retrage în pustie la o vârstă foarte fragedă și a stat în pustie până la vreo 30 de ani. De ce s-a retras în pustie? De ce? Exact, ca să-și găsească scopul. S-a întrebat, Doamne, cine sunt eu? Pentru că mai târziu oamenii au pus aceeași întrebare. Cine ești tu? Cu ce autoritate vii? Și Ioan Botezătorul spune în anul, Luca capitolul al treilea, Luca 3 spune, în anul cu tare, pe vremea lui și așa mai departe, cuvântul Domnului mi-a vorbit. A vorbit lui Ioan Botezătorul și a spus exact scopul existenței lui. Și din momentul în care Dumnezeu i-a spus scopul existenței lui, toate lucrurile s-au lămurit, toate lucrurile au fost clare pentru Ioan Botezătorul. El a mers urmărind acel scop, iar când Dumnezeu i-a spus tu trebuie să scazi, că altul să crească, el a zis ok, dacă doar pentru atât am fost făcut, dacă doar pentru atât am fost făcut, e bine. Și a urmărit scopul lui Dumnezeu mai mult decât scopul lui, pentru că dacă, și aici e fraților mei, marea problemă, deci pentru cine vrea să găsească Luca 3 în anul al 15 al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pot era dregător în Iudeia și așa mai departe, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. De ani de zile căuta cuvântul lui Dumnezeu și în sfârșit i-a găsit. E, revenind puțin la ceea ce spuneam înainte, dacă cumva s-ar fi pus în conflict scopul lui personal și scopul lui Dumnezeu, în ce situație ar fi fost Ioan Botezătorul? Păi scopul lui personal era să trăiască. Scopul lui personal era să crească. Scopul lui personal era să ajungă la împlinirea visurilor lui. Scopul lui personal era ăsta. Și Dumnezeu zice, nu, scopul meu este ca tu să scazi. N-ar fi fost un conflict teribil între scopul lui Dumnezeu și scopul lui Ioan Botezătorul? Și din conflictul acesta, aceeași situație cu Domnul Iisus Hristos, care se trage în pustie, se retrage în pustie. De ce a stat 40 de zile Domnul Iisus Hristos în pustie? Cu ce scop? Doar ca să-i vorbească Tatăl, atât. Atât. 40 de zile n-a mâncat ca să audă de la Tatăl vorba Tatălui. Astfel încât la final spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Asta a fost așteptat din partea Tatălui, scopul lui. Iar cartea extraordinară Hristos Lumina Lumii spune că din momentul acela Tatăl îi descoperea în fiecare zi scopul pe care l-avea cu el în ziua respectivă. De asta vă spun, scopul nu poți să-l afli acum 50 de ani în urmă, acum 20 de ani, în fiecare zi Dumnezeu trebuie să dea un nou scop al vieții tale. Evident, acum 50 de ani poate că ți-ai schimbat traseul, ți-ai schimbat traiectoria și ai zis voi merge în direcția aceasta, spre Dumnezeu, nu mai merg spre lume. Acela a fost o schimbare extraordinară. Dar dacă vrei să afli scopul cu adevărat al vieții tale, întreabă-L pe Dumnezeu în fiecare zi. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile. Și acum, dacă nu te-ai autocreat tu, nu poți ști pentru ce ai fost creat, sub nicio formă. Dacă te-ai autocreat, atunci știi de ce te-ai creat așa și ai un scop final. Dar dacă nu te-ai autocreat și dacă te-a creat altcineva, atunci întreabă-L pe acela care este scopul existenței tale, pentru că El știe și tu nu vei putea să afli cu de la tine putere care este scopul existenței tale. Romani 8. Și umblarea după lucrurile firii pământești, ce este firea pământească? Ce e firea pământească? Firea pământească sunt eu, să fie foarte clar. Firea pământească sunt eu. Umblarea după lucrurile firii pământești este moartea. Dacă eu mă voi întreba pe mine ce să fac cu mine însumi, rezultatul va fi moartea. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Cu alte cuvinte, întreabă-L pe Dumnezeu, întreabă Duhul Sfânt, care este scopul fiecărei zile pentru a avea viață și pace. Și iată o altă traducere, traducerea Mesaj, este o traducere parafrazată, dar pentru așa, pentru cine n-a prins ideea, obsesia sinelui este moarte. Îmi place foarte mult. Cine este obsedat de sine, moare. Și foarte mulți dintre noi am ajuns obsedați de noi înșine. De asta ne tot întrebăm, de asta ne uităm în oglindă, de asta vrem să dăm răspunsurile noi. Pentru că suntem într-o zonă de obsesie. Obsesia sinelui este moarte, dar umblarea după Dumnezeu ne conduce la o viață liberă și deschisă spre infinit. Pe cine trebuie să întrebi? Umblarea după Dumnezeu. Întreabă-l pe el, lasă-l pe el să meargă înainte. Îmi place foarte mult ideea aceasta, viață deschisă la infinit. Știți cum e Dumnezeu? Dumnezeu are toate posibilitățile. Efectiv toate posibilitățile. Are posibilitățile să întoarcă universul pe dos, să o ia de la început, să facă ce vrea. Și pentru că el are toate posibilitățile, din cauza aceasta el merge înainte ca element, ca vector de creație și ne indică drumul, ne indică calea. Eu nu pot să fac altceva decât să merg după el în fiecare clipă, să pășesc în urma lui și el mă va conduce acolo unde vrea el, astfel încât vrerea lui devine scopul existenței mele. Eu nu pot să iau niciodată înaintea lui Dumnezeu să spun, Doamne, merg eu înainte să arăt eu care este scopul. Nu se poate așa ceva. El merge înainte, el există, el ține toate lucrurile cu puterea lui. Din cauza asta el merge înainte și eu merg atât, merg după el în fiecare zi. Te interesează? Te interesează unde merge Dumnezeu? Da, să mergi după el. Dacă nu-l întrebi pe Dumnezeu, nu vei ști niciodată cine ești. Când s-au naționalizat casele în București, mi-a povestit cineva care a suferit o traumă peste care aproape n-a putut să treacă. I-au luat casa. Persoanei respective i-a dat o cameră în spate. Iar în casă au adus oameni de pe stradă care au intrat în casă cu găini. Și în casă lăsase un pian. Totul a mers până când au văzut găinile pe pian. Fraților, uneori mi se pare că viața noastră e cam așa. Găinile s-au pus pe pian în viața noastră. Și viața noastră are soarta pianului. Dumnezeu ne-a făcut pentru un ideal extraordinar. Pentru ca să se încânte o omenire întreagă, un cer întreg, un univers întreg. Iar noi, datorită păcatului, stăm sub niște găini care nu fac altceva decât zgârie și murdăresc viața, pianul nostru. Și cea mai mare problemă este că nici nu știm că s-ar putea altfel. Nici nu știm că s-ar putea altfel. Credem că pentru asta am fost creați. Credem că așa e viața. Credem că asta e. Când Dumnezeu spune, nu, eu v-am dat un viitor și o nădejde. Mai departe. Acum, uneori credem că succesul este scopul vieții. Asta e premise falsă. Pentru că oricine vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Succesul, oricine vrea să își promoveze viața, să o scape, o va pierde. Aceeași traducere parafrazată, conservarea de sine nu ajută la nimic. Sacrificiul este calea prin care cineva se poate conserva pe sine. Cum vi se pare? Păi ne sacrificăm noi? Ne sacrificăm? Ne doare sacrificiu. Nu vrem sacrificiu. Care este scopul? Am confundat scopul cu succesul, am confundat lucrurile între ele. Când Dumnezeu vine și răstoarnă lucrurile exact invers și spunând, dacă te sacrifici, te regăsești. Dacă nu, nu. Suntem undeva la final. Bătălia este mare. Dacă nici acum nu înțelegem că n-are rost să ne conservăm pe noi înșine, ci trebuie să ne aruncăm în brazda nevoilor lumii pentru ca să ne conservăm. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, pierdem tot. Haideți să fugim mai departe. Următorul slide ne vorbește despre scopul vieții între două variante. Speculație și revelație. Fraților, tot ceea ce am făcut până acum sunt speculații. Ne-am întrebat ce fac cu viața, ne-am dat cu părerea într-un fel sau altul. Speculație înseamnă ați da cu părerea, a teoretiza. Am făcut teorii de tot felul. În momentul acesta aș vrea să vă invit să vedem cum e cu revelația lui Dumnezeu și aș vrea să vă prezint câteva cuvinte ale lui Dumnezeu vis-a-vis de noi. 1 Corinteni 2:7. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care El o rânduise spre slava noastră mai înainte de veci. Ce este revelația? Înțelepciunea lui Dumnezeu, ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră, dinainte de veșnicii. Și acum, observați traducerea cealaltă parafrazată. Înțelepciunea lui Dumnezeu care descoperă adâncul planurilor lui veșnice, pe care Dumnezeu le-a hotărât pentru a scoate la lumină ceea ce este mai bun în noi, și anume spre slava noastră. Dumnezeu a avut un plan pentru a scoate la lumină slava noastră, pentru a ne face slăviți, pentru a scoate pianul de sub găinile alea, pentru a-l face să cânte, pentru ca universul întreg să audă cât de frumos poate cânta un om în cinstea lui Dumnezeu. Niciodată nu te-ai gândit la asta, poate niciodată nu m-am gândit la asta, poate niciodată nu m-am putut gândi că eu pot să fac universul acesta să cânte pentru slava lui Dumnezeu. Dar realitatea asta este. Asta vrea să spună textul despre care tocmai am amintit. Înțelepciunea lui Dumnezeu constă în faptul că Dumnezeu a hotărât un plan veșnic prin care scoate la lumină ce e mai bun în noi, slava noastră, pentru slava lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a pus acolo, Dumnezeu îl scoate. Am vorbit despre epistemologie sau știința cunoașterii. Auziți știința cunoașterii în varianta biblică, Efeseni 1:11. În El am fost rânduiți, am fost făcuți și moștenitori, în Iisus Hristos. Noi suntem moștenitori. Fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celui care face toate lucrurile după sfatul voiei sale, rânduiți mai dinainte după cum vrea Dumnezeu, nu după cum vreau eu, ca să slujim de laudă cui? Slavei sale. Din nou, slava lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de textul care spune: Hristos în voi, nădejdea slavei. Noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, și acum traducerea aceea parafrazată: în Hristos noi descoperim cine suntem și pentru ce trăim. Cu mult înainte El ne-a destinat ca fiind slava sa, ca parte a planului său pentru oricine și orice. Deci după cum Dumnezeu a făcut ca toate lucrurile să aibă un scop final, la fel și omul are un scop final, astfel încât privind la Dumnezeu descoperim cine suntem și pentru ce trăim. Aș vrea să vă rog să vă ridicați ochii spre Dumnezeu, să nu mai întrebați propria dumneavoastră viață, propria ființă, ce să facem, cum să facem. Epistemologia este știința cunoașterii. Ontologia, știți ce este? Ontologia este știința începutului sau a creației. De pildă, noi avem probleme serioase cu ontologia asta atunci când întrebăm ce a fost mai întâi, oul sau găina. E o problemă ontologică. Oul sau găina. Mulțumesc, așa e, găina. Și știți de ce e așa? Pentru că oul are forma vieții impersonală în el. Dar la început viața a început prin: de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge cloșca puii sub aripi. Ăsta a fost gestul care a dus viața la existență. Nu oul a strâns cloșca sub aripi. Cloșca a fost aceea care a făcut gestul acesta, și din gestul acesta s-a născut viața mai departe. Viața nu s-a născut din ceva impersonal. Am câteva probleme aici. Vreau să-mi răspundeți, dar foarte serios, vreau să vă gândiți la lucrurile acestea. Haideți, s-a ocupat Dumnezeu în detaliu de corpul tău? Chiar de în detaliu? Adică, ce să vă zic, a ales El rasa ta, culoarea pielii și a părului tău? Adică, Valentin va avea ochii verzi și va avea părul așa și va avea doar 1,70 m și nu știu cât. Atât, așa a zis Dumnezeu, da? E interesant că noi ne putem scurta viața, corect? Dar nu ne putem lungi. Asta e iară corect. Nu ne putem lungi. O putem scurta cât vrem și lucrăm la asta cât putem. Dar nu ne putem lungi. Sau, fiți atenți aici, sau a lucrat El accidental prin combinații legice impersonale. Cu alte cuvinte, a pus niște legi care merg pe pământul acesta și se combină. Mama mea cu tatăl meu și a combinat culoarea ochilor mamei cu culoarea ochilor tatălui și a apărut culoarea ochilor lui Valentin. Părul tatălui cu părul mamei și a apărut părul lui Valentin. E așa? Păi e așa sau cum a zis prima dată? Fraților, este foarte, foarte interesant lucrul acesta. Adică până la urmă Dumnezeu a zis așa: uite, în Adam am pus toate genele unui neam omenesc, din Adam au ieșit toți și pe urmă ei se încrucișează, în actele lor de dragoste și produc mai departe viața la nesfârșit. Iar detaliile astea de variație, de specie, variație de la un caz la altul, sunt variații legice pe care, într-adevăr, tot eu le-am pus la început, dar care apar. Care-i diferența, fraților? Care este diferența? Deismul a gândit așa. Deismul a zis așa, Dumnezeu a pus în creațiune tot potențialul, tot ce se poate face, pe urmă a întors ceasul cu cheia și a dat drumul să meargă. Și de atunci încolo tot merge. Tot merge și se încrucișează și apar și așa mai departe. Toate sunt un fel de rezultat statistic al vieții. Asta este. E adevărat că Dumnezeu a intervenit, dar acum 6.000 de ani, la creație, atunci, după aia, ne-a lăsat în pace. Deismul are o ramură foarte serioasă atunci când ajungem la concluzia, sau se ajunge la concluzia, că Duhul Sfânt este și El impersonal. Deismul zice așa, noi avem nevoie de Duhul Sfânt, dar ca energie, ca suport vital, pentru ca noi să putem face încrucișările alea și să apară A plus B determină pe C. Și atunci Duhul Sfânt este prezent doar ca energie. Haide să vină acolo să ne dea viață, să ne dea putere, să existăm și atâta tot. Ce a fost prima dată? Oul sau găina? Asta este știința ontologică. În ontologia fără Dumnezeu, oul e primul. Acolo, în nou, se îngrămădesc toate resursele vitale, tot ce are nevoie și, pe urmă, oul prin sine naște găina care ulterior greșește când strânge pui sub aripi. Că ei oricum ies din ou. Și varianta cealaltă, în care Dumnezeu a creat o găină ca să strângă la piept niște pui. Ce-i dragostea, fraților? Tu mă cunoști în afară și înăuntru. Tu știi fiecare os în corpul meu. Cunoști exact cum am fost făcut, cum am fost sculptat din nimic. Psalmul 139:15. Asta e dragostea. Ăsta este scopul meu. Când mă întreb care este scopul existenței mele, duceți-vă la dragostea asta și întrebați acolo, nu în altă parte. Nu întrebați oul. 2. M-ai văzut înainte să fiu născut. Mi-ai planificat fiecare zi. Fiecare zi a fost scrisă în cartea ta. Cum e asta? Nu e vorba de o influență, Duhul Sfânt, o energie care mă duce înainte până când se epuizează și mor. Nu. Fiecare zi. Vă dați seama ce implicație emoțională, ce implicație extraordinară se întâmplă la nivel de univers, la nivel de Dumnezeu, când Dumnezeu se implică în fiecare zi a existenței mele. Din cauza asta aveți grijă de relația cu Dumnezeu. Aveți grijă pentru că este, pe de-o parte, extrem de prețioasă, pe de altă parte, extrem de sensibilă. Se poate rupe foarte ușor. 3. Înainte să se fie așezat temeliile pământului, El ne-a avut în minte și ne-a făcut obiectul dragostei sale, Efeseni 1:4. Înainte de întemeierea pământului, frații mei. Textul ăsta, iară, e un text care aduce multă lumină. Înainte ca lumea aceasta să fi fost creată din punct de vedere material. Pentru că știți dumneavoastră teoria gap-ului, care spune că Dumnezeu a creat pământul ăsta și l-a lăsat gol și fără formă. Și au trecut milioane de ani. Și după milioane de ani, Dumnezeu a zis, ce-ar fi să ordonez pământul? Și atunci a început să-l ordoneze și l-a ordonat într-o săptămână. Dar între momentul apariției sau formării materiei și momentul apariției vieții au trecut milioane de ani. Și asta pentru că încercăm noi acum să împăcăm capra și vaza, că tot dacă am vorbit despre car și boi, ou și găină, vorbim și de capră și de varză tot acum. Pentru că vrem să le împăcăm pe toate astea, ajungem la teoria asta. Dar și așa dacă ar fi fost, viața în esență apare abia în săptămâna creațiunii. Atunci apare. Istoria acum apare în săptămâna creațiunii. Dar textul de aici este extraordinar. Spune că înainte să se fie așezat temeliile pământului, El ne-a avut în minte și ne-a făcut obiectul dragostei sale lui Dumnezeu. Nu i-au trebuit niște milioane de ani să după care se gândească, uite ce fac cu pământul, că nu știam ce să fac cu el. Acum m-am hotărât, uite, fac om și într-o săptămână realizez totul. Nu. Înainte să înceapă planul, Dumnezeu a avut în minte pe mine și pe tine și în dragostea Lui a așezat temeliile pământului pentru că avea deja un scop. cu fiecare dintre noi. L-am întrebat pe Dumnezeu care e scopul lui pentru fiecare dintre noi? L-am întrebat sau nu? Isaia 46, versetul 3. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel. Voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini, v-am purtat, tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Care-i scopul lui Dumnezeu? Fraților, la început am zis că noi am fost creați pentru El, corect? Așa am zis, Dumnezeu ne-a creat din dragoste pentru noi și ne-a creat pentru Sine. Și în timp ce gândim așa, Dumnezeu răstoarnă imaginea pe care mi-am făcut-o. Și ajung la concluzia că nu, El există pentru mine. Vă port de la tinerețea voastră până la bătrânețea voastră, vor fi aceeași. Să nu te gândești că dacă ești în vârstă, Dumnezeu nu te mai poartă. Să nu te gândești că dacă treci prin probleme, Dumnezeu nu e cu tine. Să nu te gândești că El nu știe scopul vieții tale și pentru ce te-a creat. Să nu te gândești. Varianta parafrazată. V-am purtat de la nașterea voastră. Am avut grijă de voi de când v-ați născut. Chiar și la bătrânețea voastră voi fi același. Eu v-am făcut și voi avea grijă de voi. Voi avea grijă de voi în contextul planului meu cu voi. Că nu pot să am grijă de voi dacă planul vostru cu voi înși vă o ia razna. Cum mai pot eu să am grijă de voi? Cum? Întrebați-L pe Dumnezeu ce plan are cu noi azi și până la capăt. Amin.